Ang ikabainting nga hulagway, ang paghalad ni Abraham. Genesis 21, 1 hangtod sa Genesis 22:19. Si Isaac nga anak ni Abraham, ulitaw kay na. Unya, gisulayan sa Dios si Abraham. Mingon ang Dios kaniya, dad-a ang bugtong mong anak, og ihalad ka nako ingon nga halad. Misalig si Abraham sa Dios, busa gisunod niya siya. Nahibalo siyang banhaon sa Ginoo si Isaac aron mabuhi pag-usab. Sa diha nga patyo na ni Abraham si Isaac, ang Dios misulti kaniya, "Abraham, ayo unsa ang bata? Karon hibaw-an ko nga imo akong giuna. Wala nimo ihikaw ang imong bugtong anak kanako." Unya nakakita si Abraham og usak karnero nga nabitik sa kahoyan. Imbis sa iyang anak nga si Isaac, gipatay niya ang nating karnero o gihalad niya sa Ginoo.